halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada, waana 1 May sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
arrimo la xiriira amniga Puntland iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Puntland. Laba sanadood baa u weynaa runtii waxaan meesha u tagnay iyagiina wada hadalkii aan galay iyo ama hanoqdo dhanka private sectorka ama hanoqdo dhanka dawladda.
Kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo ku soo laabtay Puntland kadib safar uu ku tagay Imaaraadka Carabta.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah 13 Kenyan ah oo lagu soo furtay howlgal ay fuliyeen ciidamada Kenya iyagoo tababar ku qaadanayay goob Al-Shabaab ay gacanta ku hayeen.
Sacuudiga iyo isbeddelada bulsho iyo siyaasadeed ee uu sameynayo.
Mustaqbalka heshiiska nukliyeerka Iran iyo caqabadaha uu wajahayo.
Waxa Daesh ayaa sheegtay mas'uuliyadda laba qarax isniintii shalay oo lagu dilay ugu yaraan 26 ruux oo ay ku jireen 9 saxafi gudaha magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. Ugu yaraan 10 ruux oo kale ayaa la xaqiijiyay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen. Weerarka ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ee lala beegsado wariyaasha ka howlgala dalka Afghanistan. Ururka ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta Afghanistan ee AJC SC ayaa si adag u cambaaray weerarka. Wariyaasha la dilay ayaa waxaa ka mid ahaa laba dumar ah oo ay ku jirto Maxaram Durrani oo u shaqeynaysay Radio Free Europe. Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa xaqiijisay in sawirqaadahoodii Kabul Shah Maray uu ku dhintay qarixii shalay. Cabdullah Hanazai iyo Abawun Karar ayaa ka mid ahaa wariyaasha geeriyooday. Raxyada ayaa ka dhacay meel u dhow xarunta hay'adda mukhaabaraadka qaranka ee Afghanistan. Space-ga NATO ayaa cambaareeyay weerarka. Kooxda Taliban ayaa hadal ay soo saartay isaga fogeysay mas'uuliyadda weerarkaasi.
Aqalka cad ayaa ammaanay xogaha sirdoonka ee ka yimid Israa'il kaasoo la xiriira hubka nukliyeerka ee Iran, iyagoo ku tilmaamay in xogtaasi ay tahay mid cusub oo lagu qanci karo. Saraakiisha Mareykanka ayaa eegaya xogahan iyo weliba qaabka ay uga jawaab celin karaan marka la eego Iran oo la sheegay in ay dadaal weyn ugu jirto sidii hubka nukliyeerka ay u hanan lahayd. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu eedeyn nuucii ugu sarreeya uu u jeediyey isniintii shalay xilli uu qabanayay shir jaraa'id oo si toosa looga daawanayay telefishinada in Iran markaasi ay qarka u saaran tahay in ay samaysato hubka nukliyeerka isagoo sheegay in ay been ka sheegtay heshiiskii ay ka gashay barnaamijkeeda nukliyeerka. Waxa uu sheegay Netanyahu in markaasi ay xogahani ay u soo mareen sirdoonka oo ay ku qanacsan yihiin isagoo sheegay intaas ay tahay markaati cad oo muujinaysa cadeymaha ay u hayso Israa'il in Iran aysan fulinaynin heshiiskii ay saxiixday 2015.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa VOA Washington. Aan ku horeyno, ciidamada militariga ee dalka Kenya ayaa ka soo furtay kooxda Al-Shabaab 13 dhalinyaro Kenyan ah xilli ay tababar ku siinayeen deegaanka Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose. Dhalinyaradani oo xiriir la soo sameeyey ciidanka militariga ee Kenya ee ku sugan gobolka Jubbada Hoose ayaa loo duuliyey gobolka xeebta ee dalkaasi Kenya. Wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shilac ayaa warkan ka soo diray magaalada Garissa.
dhalinyaradan oo 13 gaaray oo ka kicitimid dalkani Kenya tobarna ay xarakada al-shabaab ku siineysay gudaha dalka Soomaaliya ayaa ciidamada militariga dalkani Kenya ay ka soo badbaadiyeen kasiimid ahaanshaha kooxdaasi shabaab ay la dagaalamayso dawladda dalka Soomaaliya dhalinyaradan oo waalidiintooda gobolka xeebta ku sugan xirir kala duwan la soo sameeyay ayaa waalidiintuna waxay ahaayeen kuwa iyaguna xirir la sameeyay ciidamada amniga qaranka dalkani Kenya gudaha dalka Soomaaliya ku sugan taasina waxay ciidamadaasi u sahashay ka warqabida dhalinyaradaasi gobolka xeebta ka tagtay in ay baadi gooban kadibna ay gacanta ku soo dhigaan dhalinyaradan oo 18 ilaa 34 da'dooday u dhaxaysay ayaa deegaanka Raskamboni waxay ku qaadanayeen tobabarro kala duwan sidaasina waalidiinta dhalinyaradaasi ayaa booliska dalkani Kenya u sheegay taliyaha ciidanka booliska degmada Malindi Matawa Mujanga ayaa sheegay in dhalinyaradaasi iminka loo kala duuriyay degmada Malindi iyo Kilifi iyo sidoo kale deegaanka Kiyunga halkaasoo la aaminsan yahay in qoysaskooda dib u kula midoobi doonaan maalinta birtee fooda nagu soo hayso alaamaha booliska ayaa xog wareysi ka qaaday dhalinyaradaasi sidoo kalena waxay ogaanayaan talabixinada kala duwan ee la siin karo dhalinyaradaasi sidaasina waxaa warbaahinta gudaha dalkani Kenya u sheegay Master Mutawa tiro badan oo dhalinyaro ah oo qabtay dalka Soomaaliya qaybna ku ahaa kooxda Al-Shabaab ayaa dib ugu soo noqonaya gobolka xeebta dowladduna waxay aheyd soo dhaweynaysay hirgelinaysayna go'aankeedii ahaa in dib u soo noqoshada kooxda Al-Shabaab tirada dhalinyarada ka tirsan dalkani Kenya aan waxba la yeeli doonin tiradaasi gudaha dalka Soomaaliya u kicitantay dhalinyaradan ayaa waxay sheegeen in dalka Soomaaliya deegaanka Kiyunga ay ka galeen ayagoo isticmaalayay doomo ahammi dhaqaalana markii hore la geliyey kadibna ay ku adkaatay tobabarro culus oo la gelinayo sidaasina waxaa ciidamada booliska ee degmada Kilifi u sheegay mid ka mid a dhalinyaradaasi la soo badbaadiyey ciidamada militariga ee dalkani Kenya ayaa tan iyo sanadii 2011 waxay soo badbaadiyeen 1,100 ka mid a dhalinyaro inta badan ka kicintintay gobolka xeebta qaybna ka qaadanaya dagaalka dalka Soomaaliya ka socday kooxda Al-Shabaab ay dowladda dalka Soomaaliya ku hayso Kenyana sidoo kale waxay ka geysanayeen kooxahaasi Shabaabka dhibaatooyin xigxigo inta badan ka dhacaya gobolka xeebta iyo gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya wuxuu deegaanka kala Nairobi ay ka mid tahayna dhacdooyin xigxiga ay ka geysanayeen kooxaha xeerir dowlad ee xarakada Al-Shabaab oo gudaha dalkani Kenya ilaa iminka la aaminsan yahay inay ku dhuumaaleysanayaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Madaxweyne Cabdiweli Jaas oo sidoo kale
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan halkani waa VOA Washington waana idaacaddeennii aroornimo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa dib ugu laabtay shalay magaalada Boosaaso madaxweynaha waxa uu ka hadlay safarkiisii Imaaraadka daadadka qaybo ka mid ah hiiraan ku soo rogmaday iyo doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo haya wariyaheena Nuur Xasan Nuur
Madaxweyne Cabdiweli Gaas oo si dhaqso ah u aaday dalka Imaaraadka Carabta toddobaad ka hor markii uu aad u xumaaday xiriirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo tan Imaaraadka Carabta ayaa sharaxay sababihii uu u tagay dalka Imaaraadka.
Ka warranay sababtan u aaday dalkaas oo ah arrimo la xiriira amniga Puntland iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Puntland. Labada sababood baa u weynaa runtii waxaan meesha u tagnay iyagiina wadahadalkii aan galay iyo ama ha noqdo dhanka private sectorka ama noqoto dhanka dawladda wuxuu nagu soo dhamaaday runtii guul si wanaagsan buu nagu soo dhamaaday waxaan sidoo kale dawladda isu tagay Imaaraadka Carabta aan ka codsanay inay mashaariic dheeri ah ay ka hirgeliyaan Puntland gaar ahaan dhanka waxbarashada caafimaadka biyaha iyo wixii la mid ah guul baan rajaynayaa insha Allah iyo mashaariicdaas inay soo taraan waqti aan dheerayn
xiriirka dawladaha Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa xumaaday horantii bishan kadib markii ay ciidanka dawladda Soomaaliya la wareegeen lacag malaayiin dollar ah oo laga dajiyay magaalada Muqdisho. Imaaraadka ayaa arrintaas aad uga carooday. Waxay xukuumadda Abu Dhabi sheegtay in lacagtaas loo waday ciidamo uu Imaaraadka ku tababari jiray Soomaaliya. Maalmo yar kadib Imaaraadka waxa uu ku dhawaaqay inuu joojiyo howlihii dhinaca taageerada ahaa ee uu ka waday Soomaaliya, wuxuuna ka rartay Xamar iyo Boosaaso agabyadii ka yaalay. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegay inuu socdo wadahadallo u dhexeeya labada dhinac. Madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa isna shalay sheegay in Imaaraadka uu kala hadlay isu soo dhawaanshaha labada dhinac.
Dabcan dhanka kalena hadaa meesha tagay dabcan wixii shidaha uu jira wadanka Soomaalidu qabaan inaan wixii igaga aadan ka mas-uul ahaan inaan wax ka iraahdana kulli waxmanaliya waa igu habboonay. Wixii aan ka irin karana waan ka iri. Wixii wanaag ahoo la isugu soo dhoweyn karo Soomaaliya iyo Imaaraadkana wixii naga aadana koofdi ahaan waanu ka dhiri insha Allah. Waxaan rajaynaa marka in xiriirkaasuna wanaagsanaado, dadku isqabad kasta oo yimaada waxa loo baahan yahay in laga shaqeeyo xal fiican in loo helo, sababta waxa weeye dal iyo dad aanu kala maaranno maaha. Wadad aanu sida saga xiranahay, wadad wanaag badan naga dhexeeyo, wadad yacni uu naga dhexeeyo taariikh wanaagsan naga dhexeyso. Marka waxaan rajaynayaa inuu iska wanaagsanaado insha Allah waqti aan dheereyn.
Mar uu ka hadlay qarixii sabtidii ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee lagu dilay saraakiishii ciidanka isku dhafka ahaa, ayuu madaxweyne Cabdiweli yiri.
Waxaan aad iyo aad uga tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay saraakiishii ku dhimatay Gaalkacyo oo shuruudayaashu ay dileen oo ugu horreeyay xoreeye tariyay ciidankii isku dhafka ahaa ee ka shaqeynaya magaalada Gaalkacyo. Runtii shaqo fiican ka hayay, laa naxariisto, laa meel fiican geeyo. Waxa weeye waxay u dhinteen shaqadaran bay ku dhinteen. U tacsiyeynayaa ummadda reer Puntland iyo Soomaaliya oo dhanba iyo qoyskii ay si gaar uga baxeen, aad baan ugu tacsiyeynayaa saraakiishaas askarta dhimatay.
Madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa sidoo kale ka hadlay fatahaadda ku dhifatay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Sidoo kale waxaan rabaa inaan runtii aan wax ka iraahdo arrintii biyihii iyo fatahaadii webiga ee magaalada Beledweyne oo runtii dhibaato weyn u geystay gobolkaasi. Dabcan baaq baan ka dirnay anoo ku hadlaya magaca dowlad goboleedyada, beesha caalamkana aan u dirnay, dowladda Soomaalidana aan u dirnay in dadkaasi lala gaaro taageero iyo macaawino degdeg ah oo dhibta lala qaybsado reer Hiiraan iyo reer Shabeellaba. Kabuudanaana insha Allah wixii nagaga aadan si muglayaan uga qayb qaadan doona hadii la yiraahdo.
Gabagabadii, madaxweynaha Puntland ayaa u hambalyeeyay gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya.
Waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Maxamed Mursal. Waxaan rajaynayaa inuu gudoomiyuhu noqdo gudoomiye hoggaamiye fiican u noqda baarlamaanka, isukeena baarlamaanka, mideeya baarlamaanka, guud ahaan ka shaqeeya danta iyo maslaxadda Soomaaliyeed iyo shaqada muhiimka ah uu qabtay nin si daacadnimo ah iyo wadaninimo ah ugu adeega Soomaaliya meel kasta ay joogaanba ayaan rajaynayaa.
Gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa bedelaya gudoomiyihii hore Maxamed Cusmaan Jawaari.
Warbixintaasina Nuur Xasan Nuur ayaa suukaa soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington, waana idaacaddeenni aroornimo.
Dalka Sacuudiga ayaa balihii dhawaa sameynayay isbedello dhinaca xorriyadda dadka ah, iyadoo waxyaabo badan oo aanan horey dadka dalkaasi loogu ogolayn hadda loo ogolaaday. Wariyaheenna Qaahir Xuseen Zaxnuun ayaa warbixintan inoo soo diray.
Dalka Sacuudi Arabiya waxaa ka bilowday isbedello dhinaca xorriyadda ah, taasoo ay soo dhoweeyeen qayb ka mid ah bulshada dalkaasi, inkastoo wadaadada qaar ay daliileen. Sida ay baahiyeenna warbaahinta Sacuudi Arabiya, waxaa dumarka dalkaasi loo ogolaaday inay tagaan garoomada isboortiga si ay u daawadaan ciyaaraha, iyo in dumarka Sacuudi Arabiya ay ka qayb galaan tartamada kala duwan ee ciyaaraha fudud. Xukuumadda Riyaad ayaa sidoo kale bishan dhexdeeda ogolaatay in dalkaasi laga furo shineemooyinka lagu daawado aflaamta kala duwan iyo meelaha lagu cayaaro khamaarka, taasoo si weyn ay u soo dhaweeyeen qolyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda iyo xorriyadda dadka ee dalkaasi. Maxamed Bulay Maxamed, oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Carabta, ayaan weydiiyey sida uu arko isbeddelada xagga xurriyadda ah ee ka dhacaya dalkaasi.
Waxa oran karnaa arintaas waxa sabab u ah isbeddeladii soo jiitamay ee ka dhacay dunida carabta laga soo bilaabo 2011kii. Sacuudiga dhinaciisa waa saameysay arintaas. Waxa waa Sacuudigu wuxuu ogolaaday markii uu horeeyay wadidda dumarka ee baabuurta, wuxuu ogolaaday kale in dumarku iska qayb gali karaan ciidamada, wuxuu kale ogolaaday in garoomada sportsiga xaalad gabdho tagi karaan. Waxyaalo badan oo isbeddel ayaa ku soo kordhay Sacuudiga, sidoo kale sidaas la mid ah Sacuudigu wuxuu hoos u dhig ku sameeyay awoodihii uu lahaa ay lahayd hay'adda amri bil macruuf wan nahyi cal munkar oo ahayd boolis islaami ah. Wuxuu ka dhinacasaasay hay'ad kale oo la yiraahdo madadaalada iyo maweelada. Hay'addaas waxay qaabilsan tahay inay qabato bandhig faneedyo, inay qabato xaflado. Waxaa ognahay in Taamir Xusni bishii lasoo dhaafay Mars oo ku qabtay bandhig faneed Sacuudiga. Arrintaas waxay ka dhalisay mujtamaca Sacuudiga dhexdiisa dood aad u ballaaran. Waxaan oran karnaa dhalinyaradu dadka dhalinyarta ah aad ayay u soo dhaweeyeen fikraddaas, halka dadka intiisa badani ay arrintaas aad u dhaliileen oo ka soo horjeesadeen ay noqotay arrintan wax mujtamaca Sacuudiga ku cusub, arrin ugub oo aan hore loo aqoon.
Xeeleryaasha carabta ayaa siyaabo kala duwan u arka tallaabada xukuumadda Riyaad ay u qaaday dhinaca xorriyadda inay wax badan ka qabanayso dagaalka ka dhanka ah kooxaha xaljiriinta iyo argagixisada.
La dagaalanka argagixisadu wuxuu u baahan yahay barnaamij ka xeeleer barnaamijyadan hadda uu Sacuudigu sameeyey isbeddeladan, barnaamijyo xiriir la leh in la bedelo manaahijta dugsiyada lagu qaato iskuulada Sacuudiga, in la bedelo waxa weeye khidaabka ama hadalka waxa weeye wadaadada masaajidada iyo iskoolada iyo televisionada iyo meel walba in waxa weeye isbeddel lagu sameeyo ayaa muhiim ah. Arrintan marka su'aasha jawaabteedu waxaan oran karnaa waa jawaab furan oo waqtigu ka jawaabi doono. Waxaynu ku xirnaan doontaa sida isbeddeladan ay u guuleystaan oo Sacuudiga sameeyay. Waxaynu ogsoonahay taariikhda dowladda Sacuudiga inay asaas u ahaayeen laba xoogood oo ku midoobay oo ahaa gruubka diiniga iyo dhinaca siyaasadda oo reer Ali Sacuuda iyo reer bin Maxamed Cabdulwahaab.
Kahor inta uusan Maxamed bin Salmaan noqon dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya, dalkaasi waxaa mamnuuc ka ahaa in la furo goobaha qamaarka lagu cayaaro iyo shineemooyinka, iyo weliba in dumarka ay ka qayb qaataan cayaaraha fudud ama in ay u daawasho tagaan garoomada isboortiga ee waddankaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan Voice of America Washington. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa u sheegay saaxiibada Mareykanka ee Bariga Dhexe iyo Yurub in Mareykanka ka bixi doono heshiiskii nuklearka Iran haddii aanan wax laga bedelin. Pompeo ayaa safarkiisii ugu horreeyay ku tagay labada dhinac, sidoo kalena shalay ayaa ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu waxa uu soo bandhigay muuqaallo dhinaca kombyuutarka ah oo uu ku sharaxayo in Iran ay qiyaanayso beesha caalamka oo aysan u hoggaansanayn heshiiskii ay gashay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna sheegay in uu ku raacsan yahay Netanyahu boqolkiiba boqol. Haddaba muxuu noqon karaa mustaqbalka heshiiska ee nuklearka Iran? Falastiin Axmed Iimaan oo studiyaha ugu helisa ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa u sheegay isbahaysiga Mareykanka in Mareykanku ka walaacsan yihiin dadaalka Iran ugu jirto inay saameyn weyn ku yeelato gobolka Bariga Dhexe iyo damaceeda nukliyeerka. Waxa uu xaqiijiyey in madaxweynaha Mareykanka uu qorsheynayo in Mareykanku ay ka baxaan heshiiskaasi iyaga iyo shan dal oo kale ay la saxiixdeen Iran sanadkii 2015. Mike Pompeo waxa uu sheegay in heshiiska loo soo gaabiyey JCPOA ee nukliyeerka Iran in madaxweynuhu si cad u sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid liita, isagoo ku amray maamulkiisa inay isku dayaan inay saxaan qaladaadka ku jira haddii la sixi waayana uu doonayo inuu ka baxo, taasina ay tahay mid cad oo toos ah. Israa'il ayaa tan iyo markii heshiiskaasi la galay ka soo horjeeday ilaa iyo bilowgiiba, ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu u riyaaqay go'aanka madaxweyne Trump isagoo markaasi uu soo gabagaboobay kulan uu la qaatay Mike Pompeo.
People thought that Iran's aggression would be moderated as a result of signing the deal. The opposite has happened, and Iran is trying to gobble up one country after the other. Iran must be stopped.
haddii ay dadku u maleynayaan in gardarada Iran lagu xalin karo heshiis nuclear ah oo la saxiixo, waxa dhacay mid taas ka soo horjeeda. Iran waxa isku dayaysaa in ay mid ay u liqdo wadamada. Iran waa in la joojiyaa doonisteeda hubka nuclearka. Gardaradeeda waa in la joojiyaa, waana naga go'an tahay in aan si wada jir ah aan u joojino.
Haddaba heshiiska nuclearka ee Iran ma yahay mid si cimri dheerayn kara ama muddo sii jiri kara marka la eego sida maamulka madaxweyne Trump ay u wajahayaan iyo walaaca ka imanaya wadamada saaxiibada dhowla ah Mareykanka ee Bariga Dhexe. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka iyo caalamka ayaa ka jawaabaya.
Runtii haddaad fiiriso ujeedada Netanyahu horta siyaadaba uu ka lahaa arrintan uu soo saaray, dadko dhan waxay isku raacsan yihiin wax cusub haba yaraatee kuma jiraan. Waa akhbaarta uu soo saaray oo dhammay wax hore loo ogaa iyo wax 2015 markii heshiiska la galay ka horreeyey weeye. Marka ujeedada uu ka leeyahay baan muhiima oo ah maadaama Trump uu bishan 2019-keeda laga sugayo go'aan inuu heshiiskaas Mareykanka ka saaro iyo inuu Mareykanku ku sii jiro, oga waa 6 dal weeye, dalal badan baa ku jira heshiiska. Marka Trump baad moodaa inuu ugu gogol xaarayay iyo ragga la socda oo heshiiska aan markii horeba raalliga ka ahayn oo ololihii Mareykanka markii uu ku jiray ololihii doorashada iyo lahaa shirka heshiiskaasi heshiis khariban buu ahaa, waa xun yahay inuu gala maahayn. Dadkii lahaay oo dhan buu wuxuu rabaa haddeertaan inuu ka dhaadhiciyo in heshiiskaas aan Mareykanka dani ugu jirin si bisha 2019-keeda uu go'aan u gaaro Donald Trump. Laakiin haba yaraatee wax cusub ama waxaan la ogeyn oo runtii uu soo saaray ma jiraan, taas waa la isku raacsanyahay.
Iran ayaa u muuqata in ay fulisay heshiiskaasi ilaa iyo hadda inta la og yahay, iyadoo sheegtay in aysan aqbali doonin in wax laga bedelo heshiiskaasi. Wasiirada arrimaha dibadda ee Iran iyo Ruushka ayaa ka wada hadlay xaaladda sabtidii, iyadoo Iranna ku eedeeyay Trump inuu ku xadgudbayo ballamadii caalamiga ahaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Jafar Sarif ayaa sheegay isagoo ku hadlayay luqadda Persianka oo looga turjumayay.
Apart from not honoring his own obligations, he is setting forth new disproportionate requirements that are inadmissible for the...
Marka laga soo tago inuu san qiimeynayn waajibaadkiisa iyo ballamadiisa, waxa uu sameynayaa qodob kale oo la filayo kuwaasoo ah kuwa aanan u cuntamaynin dadka reer Iran.
Haddii uu san madaxweyne Trump dib u ansixin heshiiskan 12-ka bishan aynu ku jirna ee May, Mareykanku waxa uu dib u soo celin karaa cunaqabateyntii Iran ka dhanka ahayd. Markii uu booqanayay xoghaya Bombay Bariga Dhexe, waxa uu ugu baaqay saaxiibadiisa gobolku inay u mudoobaan in markaasi ama ay taageeraanba cunaqabateyn cusub oo lagu soo rogo Iran haddii ay dhacdo.
Aad ayuu u mahadsan tahay. Warbixintaasina waxa inoo diyaarisay Falsiin Axmed Iimaan.
Markala ayaanu idin leenahay aroor wanaagsan dhegaystayaal, waa idaacaddeennii subaxnimo. Markana ciyaarihii Nuur Xasan Nuur oo dhinacayna fadhiya.
Mahadsanid Falastiin. Kulan ka tirsan wareegga semifinalka isargiisa labaad ee koobka horyaalada Yurub ayaa caawa waxa uu dhexmari doonaa kooxaha Real Madrid iyo Bayern Munich. Labadan koox oo ka mid ah kuwooda ugu culus qaaradda Yurub ayaa isargii hore waxaa 2 gool iyo gool ku soo badisay kooxda Real Madrid, ciyaartaas oo ka dhacday garoonka Allianz Arena ee magaalada Munich ee dalkaasi Jarmalka. Real Madrid tababareheeda ayaa ku adkaystay in uu rajaynayo in uu guul ka soo hoyo, isaga oo yidhi kuma xirnaan doonto in aan guuleystay in kale mustaqbalkayga kooxda Real Madrid. Kooxda Real ayaa 2 sano ee lasoo dhaafay ku guuleysanaysay tartankan, haddii uu ka badiyo Bayern awa lamarkaana uu finaalkana ku diro ayaa Zidane waxa uu noqon doonaa tababarihii ugu horreeya oo 3 jeer oo isku xiga tartankan ay ku guuleystay, isagoo horena rekoorkaas u sameeyey kadib markii uu noqday macallinka ugu horreeya oo 2 jeer oo xiriirta tartankan Yurub qaaday. Real Madrid ayaa waxa go'an iraada Bayern Munich ayaa waxa ka maqnaan doona dhowr laacib oo ku jiro xiddigooda garabka midig uga ciyaara ee Arjen Robben, kaas oo ku dhaawacmay ciyaartii dhexmartay labadan kooxood toddobaadkii hore. Sidoo kale waxa kooxdu u soo laabtay labada laacib ee kala ah David Alaba iyo ciyaaryahan Javi Martinez oo iyagu dhaawacyo ku maqnaa. Dhinaca Real Madrid waxaa laga yaabaa inuu ka maqnaado ciyaaryahanka difaaca midig kaga ciyaara Dani Carvajal, kaas oo dhaawac ka qaba ajirka muruqa ajirka. Zidane ayaa laga yaabaa inuu booska ciyaaryahankaasi uu ciyaarsiiyo ciyaaryahan Naco. ciyaarta kalena waxay dhexmari doontaa isla todobaadkan kooxaha Liverpool iyo Roma. Roma ayaa lugti hore lagaga soo badiyay 5-2, waxaana u baahnaan doontaa ciyaarta ee garoonka Olympico kula ciyaari doonta Liverpool inay ku badiso 3-0 iyo ebar. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa naga inta.
ciyaarihii iyo nuur aanu intaasi ku dhaafno, markana dhinacii heesaha heestii Amran codka Ibraahim Baade.
Taasu ku dhaafna heestii Amran iyo codka macaan ee Cabdi Baadil. Heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii aroornimo, waxaad la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur, aniga ah Nasiin Axmed Iimaan, xagga isku dubaridkana Bashiir Bikr ayaa noo jooga. Tan intaan dibdambe u kulmi doono dhammaan VOA, waxay idin leedahay subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.